Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, predstavit ćemo vam muziku koja je u 17. veku bila izvođena u Napolju tokom Strasne sedmice. Najlepša muzika se može čuti u Napolju, zabeležio je 1632. godine francuski putopisac i ljubitelj muzike Jean-Jacques Bouchard, nakon što je u napuljskoj kraljevskoj kapeli, čuvenoj Kapela Reale, na Veliku sredu slušao tenebre u izvođenju združenih gradskih horova. Strasna sedmica se u Južnoj Italiji i dan danas obeležava na način sličan procesijama koje se mogu sresti u Španiji, te u ovim danima muzika ima izuzetno važnu ulogu. Napolje kao prestonica španskog kraljevskog namjesnika u Italiji u to doba bio savršeno mesto da crkvene vlasti isprobaju i postepeno razvijaju jedan specifičan način obeležavanja dana koji prethode Uskrsu. Verski obredi počinju u petak uoči Lazareve subote i traju sve do uskršnje mise. Preko 500 crkava koliko je Napolj imao u 17. veku bilo je namenjeno za 400.000 žitelja, što je mnogo više od ponude koju su u to vreme pružali Pariz ili London. Tako veliki broj crkava omogućavao je i razvijanje izuzetno bogate i raznolike liturgijske prakse, a privlačio je mnoštvo vernika koji su amaterski ili profesionalno pevali tokom službe. Obično je služba prethodila pravom koncertu u kojem su učestvovali najbolji gradski muzičari. Kod Bouchara srećemo i opise nekih od najvažnijih muzičkih događaja u Napolju. Od njega saznajemo da su članovi kraljevske kapele, među koje su mogli da uđu samo vrhunski gradski muzičari, izvodili kompozicije tematski vezane za Strasnu sedmicu, sledeći mesta u gradu koja bi za versku procesiju odredio kraljev namesnik i tom prilikom strogo poštovali dvorska pravila. Kraljev namesnik bi na cveti na konju dojehao do crkve Monte Oliveto da primi palminu grančicu i tu su ga dočekivali njegovi muzičari. Za Veliku sredu je odlazio na tenebre u kraljevskoj kapeli, kojima su mogle da prisustvuju samo žene koje je pozvala njegova supruga. Obični građani su tenebre sredom slušali u crkvi San Giovanni dei Fiorentini, gde je i Bouchard imao prilike da ih čuje i zabeležio da je služba bila odlična, mada kratka, jer se pevaju samo responsorije i antifone i jedna jedina lekcija. Kraljevska kapela se nadmetala sa drugim muzičkim ansamblima poput Nadbiskupske kapele, u kojoj je Bouchard slušao službu za Veliki četvrtak, za koju je zabeležio da je izvedena izuzetno svečano. Od njega saznajemo da su tog dana Napolj ispunili flagelanti. Građani koji su javno izražavali svoju posvećenost veri bičevanjem se kažnjavajući za grehe, dok je kraljev namesnik prao stopala 12 najsiromašnijih građana i pozivao ih da obeduju u njegovoj palati. Kako je dan odmicao, čitav Napolj je podlegao duhu kajanja, izražavajući ga kroz kolektivni ritual koji je poprimao i teatarske dimenzije sa zvucima i svetlom koji su dopirali iz crkava. Bouchard je bio oduševljen što su za tenebre u crkvi Gesù Nuovo šestorica prinčeva bila angažovana kao pevači za 6 završnih lekcija. Za Veliki petak sve velike napoljske crkve su intenzivirale obim i raspon svoje ponude, da bi što više građana privukle da prisustvuju službama. Pored flagelanata, gradskim ulicama su na ovaj dan prolazile i procesije na kojima su nošene velike svete statue, a pratile i hiljade vernika pokrivenih kapuljačama i sa svetiljkama u rukama. U ovakoj atmosferi, širokom učešću građanstva pomešanog sa plemstvom, Strasna sedmica je obeležavana tokom čitavog 17. veka, sve do 1707. španske namesnike nisu zamenili Austrijanci. Poštovani slušaoci, čućete sada deo muzike koja je u 17. veku u napuljskim crkvama izvođena tokom Strasne sedmice. Uvertiru i prvu lekciju za Veliku sredu Gaetana Venecijana i treće lekcije za Veliki četvrtak i Veliki petak Kristofara Karezane. Izvođači su Valentina Variale Sopran i ansambl i Turkini kojima diriguje Antonio Florio. Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku koja je u 17. veku u napuljskim crkvama izvođena tokom Strasne sedmice. Uvertiru i prvu lekciju za Veliku sredu Gaetana Venecijana i treća lekcija za Veliki četvrtak i Veliki petak Kristofara Karezane. Izvođači su bili Valentina Variale Sopran i ansambli Turkini. Dirigovo je Antonio Florio. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.